Іначе ми придумали той в хат на свою голову. Жили ж собі спокійно і весело. Чого нам треба було? Усе ще захотілося на гастролі, вінків лаврових, аплодисментів. Шминдрики нещасні, маєте тепер аплодисменти, попиці. А все почалося з Києва. Це Київ винен, столиця України, і київська міліція винна, і нові цинкові ночовки, і Валька, і Максим Валер'янович, і годинник «Салют», і утопленик. Утопленик винен насамперед. Але пождіть, давайте все до ладу. Це було минулого літа. Було так.
Розділ другий. Випадок у метро, космонавт, конфлікт з київською міліцією.
Ми приїхали до Києва на цілий місяць. У гості до мого рідного дядька і моєї рідної тітки. Це було прекрасно. Ми цілий рік мріяли про цей день. Не те, що ми ніколи не бували в Києві. Бували. Ява один раз, а я аж двічі. Але тоді вперше ми були усім класом на екскурсії. Всього лише 2 дні. А вдруге я був сам без Яви. То було, звичайно, не те, зовсім не те. Ви ж самі знаєте, що радість, якої не можна розділити з найліпшим другом, це не повна радість і навіть не піврадості, а якась четвертинка. Отож не дивуйтесь, що у нас був такий піднесений настрій. Коли люди приїздять до Києва, що вони починають? Правильно, з Хрещатика. Так уже заведено. Ви злазите з поїзда, заносите свої чамайдани в хату, і ноги механічно самі несуть вас на Хрещатик, навіть не питаючи вашого дозволу і бажання. Тітка ледве встигає гукнути вам навздогін: «Глядіть же, не загубіться, і на обід не...» Далі ви вже не чуєте. Через 20 хвилин після того, як ми приїхали, ми вже йшли по Хрещатику. Що я сказав, йшли? Ні, ми пливли, ми линули, ми викруковували гордо і урочисто, як на параді. По Хрещатику не можна просто собі йти, коли щойно приїхав у Київ. Така вже то незвичайна вулиця. Той, хто потрапив на Хрещатик, стає ніби іншою людиною. Всі на Хрещатику здаються якимись радісними і святковими, і напрочуд чемними, ввічливими, і всі усміхаються, хоч ідуть люди по Хрещатику щільно, як у черзі, майже притулившись одне до одного, але я не бачив, щоб хтось когось копнув ногою, ударив ліктем або навіть просто вилаяв. Штовхне ненароком, вибачте, усміхнеться, йде собі далі. Хороші люди на Хрещатику. Треба, щоб на всіх вулицях такі були. Пливемо ми, линемо, викроковуємо. Широкий, як Дніпро, Хрещатик. По радіо на свята завжди так кажуть. Попід берегом на тротуарах люди, посередині на бруківці машини. І так, як на тротуарі не побачиш жодної машини, так на бруківці не побачиш жодної людини. Кожному своє. І щоб одне одному не заважать, навіть переходи під землю поховали. Такий же на Хрещатику лад, любо глянути. Легше у нас під возом гнатися, ніж тут під машину, подумав я. Та тільки встиг я це подумати, аж раптом з тротуару, як Пилип з конопель, вирвався на середину вулиці просто під машини огрядний лисий дядько у темних окулярах з фотоапаратом через плече, іначе без штанів у самих трусах. Тільки по гудзиках ми здогадалися, що то були такі штани, але коротенькі, як труси. З-під тих штанів некрасиво стирчали голі, вкриті густим чорним волоссям, товсті ноги. По всьому було видно, що то не наш чоловік, а якийсь інтурист. Ми з Явою завмерли. Невже перебіжить? Та враз цюррррр, наче з-під землі, виринув молоденький стрункий міліціонер з хвацько підкрученими вусиками. І голоногий інтурист, не добігши навіть до середини бруківки, так і присів, смішно розчепірювши руки. Потім крутонувся і підтюпцем побіг назад. Міліціонер йому навіть слова не сказав, тільки усміхнувся і посварився пальцем, наче вчитель на недисциплінованого учня, хоча інтурист був удвічі старший за міліціонера. «О, бачив?» – гордо сказав Ява. «Думаю, мабуть, раз приїхав з якогось там Лондона чи Ріо-де-Жанейро, то можна тут швендяти, де хочеш. Зузьки, лізь, голуби, під землю, як усі люди, невелике це бе». Потім Ява захоплено глянув на молоденького симпатичного міліціонера і сказав: «Ти знаєш, Павлушо, все-таки немає в світі лучче, як бути міліціонером. по-перше, благородно, бореться з усякими злодіями, бандитами, хуліганами. По-друге, усі тебе поважають, а коли треба, і бояться. А по-третє, цікаво. Не життя, суцільне тобі кіно пригодницьке. Я, мабуть, таки стану міліціонером. А ти? Я льотчиком. Уперто сказав я. Ти ж знаєш, як хочеш, сказав Ява і зітхнув. Ява міняв професію, як циган коні. Сьогодні він моряк, капітан далекого плавання, завтра він геолог, післязавтра директор контфабрики, по 3 кілограми тузика на день можна їсти. Тоді футболіст київського «Динамо», тоді художник, тоді звіролов, що ловить для дресурувальників хижих тигрів, барсів та ягуарів. А сьогодні, бачите, уже міліціонер. А я ж ні. Я як-то вирішив у 1-му класі ще, що буду льотчиком, так досі держусь, не схибив. Навіть дід Соломон сказав недавно, ти диви, яке вперте, мабуть, таки буде льотчиком цей слинько, хай би його муха вбрикнула. Хіба що іноді я не витримую і ненадовго пристаю до Яви за компанію. Та й то тільки не таку комбінацію, щоб лишатися льотчиком. Я вже був і морський льотчик, і льотчик-футболіст, і льотчик-художник, і льотчик-звіролов, і льотчик-геолог, і навіть льотчик на контфабриці, що возить літаком цукерки тузик. Але цього разу я від комбінації вдержався, бо не уявляв собі льотчика-міліціонера. Кого ж ти в повітрі затримуватимеш і штрафуватимеш? Чорногузів хіба? Ні, хай уже цього разу лишуся я просто льотчиком. Пливемо ми, линемо, викроковуємо по Хрещатику. Праворуч багатоповерхові будинки, схожі на величезні, кахлями обкладені груби, один на одного громадяться, угору на Печерськ лізучи. Ліворуч універмаг склом на сонце виблискує, далі здоровенницька 10-поверхова міськрада. Скільки ж то у ній людей радиться, така велика. Десь за міськрадою вежа телевізійна, небо аж у космос проштрикає. Оце висота, нічого вищого в світі не бачив. От де від матері після двійки ховатись. Не те, що на наші груші. Не тільки б не стягли, а не догукалися б ніколи. Далі на тлі неба круглі без хрестів бані вимальовуються. Колишній костьол, теперішній антирелігійний планетарій. Після міськради за вулицею Свердлова Хрещатик завертає праворуч і, порозсувавши на площі Калініна будинки далі от себе, наче збирається крикнути «Пустіть мене, я хочу пірнути в Дніпро», утикається на площі Ленінського комсомолу у філармонію. І через ту філармонію у Дніпро не пірнає. Та після вулиці Свердлова ми по Хрещатику далі не пішли, бо праворуч була станція метро. А метро, як ви самі знаєте, це метро. Я хотів би глянути на того, хто, приїхавши до Києва з Васюківки, байдуже пройшов би повз метро. Не змовляючись, ми, як по команді, одночасно повернули до входу в метро. На нас одразу війнуло свіжістю і якимсь особливим тільки одному метро притаманним запахом. Хоч контролера десь не було, і проходи між спеціальними тумбочками, де горіли привітні слова «Киньте 5 копійок», були гостинно відкриті, проходити зайцями ми навіть не подумали. Хай хтось дурніший це робить, ми вже один раз пробували. Хоч би як швидко ти біг, ще швидше за тебе з тумбочок вискакують навперейми спеціальні держаки, і ти гепаєшся на них пузом. Отож, ми інтелігентно не міняли у касі 5-ків, кинули і пройшли. Які ми все-таки культурні і благородні, з гордістю подумав я, коли б я дурний знав, що зараз станеться. Диви, старшина Поляничко, зненацька вигукнув Ява, давай доженемо. І тільки я встиг роззявити рота, а де? Як він уже дріботів по ескалатору. Поперед нас стояв на ескалаторі здоровенний опасистий дядько з кошиками, з клумаками, ще й з новісінькими ночовками в руках. Видно, попродав на базарі крашанки або що, накупив краму і їхав на станцію. За кілька метрів нижче дядька стояла струнка мальована дівчина з височенною схожою на копицю сіна зачіскою, справжнісінька тобі кінозірка. А ще нижче кінозірки їхав міліціонер. справді дуже спини схожий на старшину Поляничка, з яким ми за досить таки цікавих обставин познайомились торік, коли приїздили усім класом до Києва на екскурсію. Звичайно, добре було б з ним знову зустрітись, побалакати, особливо Яві, який відсьогодні готує себе в міліціонери. Я, не роздумуючи, задріботів слідом за Явою. Опасистий дядько з покупками загородив собою майже весь прохід. Яві вдалося прослизнути повз нього, а я хотів проскочити, та ненароком зачепив цинкові ночовки, що стояли біля дядька, які дядько придержував тільки двома пальцями. Ноч ви гримонули на ескалатор і ковзнули вниз. Гур-гур-гур, миті ночви вдарили ззаду по ногах кінозірку. Кінозірка не встояла і гепнулась у ночовки. І ночовки тепер уже з пасажиром загримотіли по ескалатору. Ми оттетеріли. Сліпучо красива, як цяця намальована кінозірка, сидячи у ночвах і держачись за них обома руками, мчала вниз по ескалатору. Мовчки, без крику, без жодного слова. Чи то вона була така мужня, чи то навпаки оніміла з переляку і несподіванки, важко та й ніколи було зрозуміти. Ще мить, і міліціонер, що не встиг обернутися і помітити небезпеку, збитий з ніг, присів на ескалатор, а зірка, не міняючи пози, гайнула далі. Опасистий дядько, не глянувши навіть на нас з Явою, одразу сіртонувся за своїми ночвами. Він важко біг з клумаками по ескалатору і раз у раз діловито скрикував: «Побережись! Побережись!», наче хурман, що їде через базар своєю колимагою, тільки що батогом не цвьохкав. Зірка, збивши з ніг ще кількох пасажирів, вилетіла з ескалатора, проїхала через увесь зал і спинилась. Якийсь інтелігентний дідусь, прямо під ноги якому вона підкотилася, здивовано глянув на неї і суворо сказав: «Що це ви, мадам, поводитесь як дитина?» Дядько все ще важко гупав по ескалатору, хрипло і якось не дуже стурбовано, навіть спокійно вигукуючи: «Мої ночви! Мої ночви!» Збитий міліціонер, тепер ми бачили, що то був ніякий не Поляничко, поспішав за дядьком, на ходу обтрушуючи кітель і невідомо до кого звертаючись гукав: «Стривайте, стривайте, одну хвилинку!» Ми підтюпцем бігли за міліціонером. Іншого виходу в нас не було. Ескалатори в метро мають таку властивість, що на них можна їхати лише в один бік. Це тобі незвичайні сходи, по яких можна йти туди-сюди. На наше щастя, міліціонер ще не уявляв собі, хто справжній винуватець цієї скандальної пригоди, переслідував дядька і на нас не звертав жодної уваги.